Pinagpalang araw, maligayang pakikinig sa CCF Run-Through, ang paglalahad ng katotohanan patungkol sa panahong ito sa loob ng 30 minuto. Kung gusto mo pang makinig o makilala ang aming ministry, pwede nyo kaming bisitahin sa ccf.org.ph. Maligayang pakikinig!
Pag-uusapan natin ngayong araw na to ay si King Josiah. Si King Josiah po ay isa sa mga batang hari ng Judah, no? Dalawang bansa po kasi yan. Tingnan ninyo. Pagkatapos ng Joshua at Judges, di ba? Nagkaroon na po ng isang malaking kaharian, isang Israel. Pero ano pong nangyari? Nung namatay si David, ipinasa ang kingdom kay Solomon, anak ni David. At si Solomon po, bagamat napakatalino, bagamat napaka-pure, napakalinis ng track record, eventually po, nagkamali. At anong nangyari? Nung namatay siya, yung pinagpasahan niya ng kaharian, ayaw nung mga tao. So nagkaroon ng revolution. Ito pong Kingdom of Judah ay naibigay kay Rehoboam, na anak po ni Solomon. At ito pong Israel, itong northern part ng Israel na ang tawag sa kanila ay Kingdom of Israel, ito po ay pinamunuan ng batang si Jeroboam. Ngayon, papakita ko po sa inyo. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Kung gusto nyong summarized version, ganito po ang itsura niyan. Ang hari po sa North Israel, sa northern part ng Israel, si Jeroboam. Ang hari sa south, si Rehoboam. Lahat ng naging hari ng Israel, palpak. Lahat ng naging hari ng Israel, walang loyalty sa Panginoon. Walang pananampalataya sa Panginoon. Lahat sila problema. Sinira nila. At itong flow na ito, hindi po ito pinapasa sa anak. Nagpapatayan po sila para makuha yung kingdom. Ito naman po ay yung mga hari ng Judah. Simula kay Rehoboam. At iilan lang po sa kanila ang positive, yung merong kulay green. Ang pag-uusapan natin ngayon, si Josiah. Si Josiah po yung sinundan niyang hari at maging yung sumunod sa kanya hanggang dulo. Siya lang po talaga ang matino. Sinakop po ang Israel ng Assyria around 732 BC at yung Judah naman po ay sinakop ng Babylon noong 597 BC. Kung tinitignan po ninyo yung nakikita niyong slide sa screen, si Josiah po ay kakaiba. Dahil lahat ng sinundan niya, palpak. At lahat ng sumunod sa kanya, palpak rin po. And then, Josiah came. Josiah was 8 years old when he became king. And he reigned 31 years in Jerusalem. He did right in the sight of the Lord and walked in all the way of his father David. Magtataka kayo, kala ko ba ang tatay niya si ano? Bakit biglang father David? Ibig sabihin, kanino siya nagmana? Yung puso po niya ni Josiah ay katulad ng puso ni Haring David. Nor did he turn aside to the right or to the left. Hindi po ito nagtitiktok. I can give you to the left, I can give you to the right. Hindi po siya gumaganon. Ang ibig sabihin po nito ay talagang naglingkod po siya sa Panginoon. Matibay, kalugod-lugod yung kanyang paglilingkod, yung kanyang paghahari. Hindi mo kwe-questionin. Talagang si God ang gin-glorify niya. Ito pang nakakatawa. 8 years old? Namuno ng ganyang kagaling? Paano nangyari yun? Eto, tingnan po ninyo ang 2 Chronicles 34. Ganon din po ang description. He did right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. Bakit? Bakit nagawa niya yan? Kasi daw po, for in the 8th year of his reign, 8 years old siya naging hari, 8th year of his reign, ilang taon po siya noon? 16. 16 years old siya, naisip niya, gusto ko sumunod kay Lord. Gusto kong sundan si Lord. At siya po ang nagdesisyon noon, ha? Hindi po magulang ang nagsabi sa kanya. Siya mismo, while he was still a youth, he began to seek the God of his father, David. Nilinis po niya ang Judah, Jerusalem, at ang mga, tinanggal niya yung mga asherim, carved images and molten images. Lahat to pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Kaya mag-umpisa po tayo. Make a difference, Change starts with you. Tingnan po ninyo, 2 Kings 22 verses 3 to 4. Now, in the 18th year of King Josiah, nagahari na po siya ng mga panahong ito. In the 18th year, inutusan po niya si Shaphan. Okay, napakahalagang karakter ni Shaphan. The son of Azaliah, the son of Meshulam, the scribe. Ibig sabihin, ito po ay yung mga assistant ng mga hari. Ito yung mga nagsusulat. Ito yung mga inuutusan ng hari. Okay, to the house of the Lord. Pinapunta siya doon. Sabi, go up to Hilkiah, the high priest, that he may count the money brought into the house of the Lord, which the doorkeepers have gathered from the people. Magkakaroon po ng renovation. Wala po siyang ibang project ha, si King Josiah. Pinadala lang po niya si Shaphan. Shaphan, i-check mo nga kung okay na yung mga nakolekta. Kung meron na tayong pwedeng bilhin ng mga materyales, pakisilip mo nga doon, kausapin mo nga yung high priest. At syempre po, si Shaphan, pumunta po siya para i-check kung meron ng pera. At ito ang utos sa kanya, let them deliver it into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord. Ibig sabihin, pag nakuha mo na yun, ibigay mo dun sa mga gagawa. Kailangang ipaayos na natin yung templo ng Panginoon. Let them give it to the workmen who are in the house of the Lord to repair. Ayusin na natin yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ayusin na natin to the carpenters, the builders, and the masons, and for buying timber and hewn stone to repair the house. Ayusin na natin to. Yun ang bilin ni King Josiah. Ano pong ginawa ni Shaphan? Pagdating po niya doon, sabi ni Hilkiah, yung high priest, sabi kay Shaphan, Shaphan, I have found the book of the law in the house of the Lord. Shaphan the scribe told the king saying, ay, King Josiah, si Hilkiah, binigyan ako ng libro. Ganun lang. Hindi niya alam kung ano yung hawak niyang libro. Hindi niya alam kung anong purpose nun. Kaya nga pinabasa sa kanya eh. Ano ba yan? Ano ba yung dala mo? Ano pong sinasabi nito mga kapatid? Dumating sa punto, yung buong Israel at maging yung Kingdom of Judah, dumating sila sa punto na wala po silang kamalay-malay kung anong salita ng Diyos. Isipin niyo yun maigi. Napaka-faithful ni God. Napaka-faithful ni God. Tinutulungan sila pag may kailangan sila. Mini-meet sila. Talaga pong nililigtas sila pag may trouble, pero lahat sila nakalimot. Hindi nga nila alam kung ano yung scrolls eh. Basahin mo nga, sabi po ng hari, kay Shaphan, at binasa po yun ni Shaphan. Hindi po natin alam kung ano talaga yung librong o yung scroll na nakita, pero most likely, it will be the Pentateuch, siguro, yung first five books, or it will be the law. For example, Deuteronomy. Yung Deuteronomy po, inulit ni Moises, bagamat nasabi na siya sa Leviticus, nasabi na siya sa Exodus, inulit pa po niya sa Deuteronomy. At yung pong Deuteronomy, kinokopya po yan, paulit-ulit, para po hindi nila malimutan. The king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. Ang ibig sabihin po nun, nagluksa. Talagang nagsisi, bakit tayo nagkaganito? Ganon ang ibig sabihin. Then the king commanded Hilkiah the priest, Ahikam the son of Shaphan, Akbor the son of Micaiah, Shaphan the scribe, and Asaiah the king's servant. Anong utos niya? Go, inquire of the Lord for me and the people and all Judah concerning the words of this book that has been found. Hindi nila naiintindihan. Sige, kumonsulta kayo doon sa mga nakakaalam. Alamin natin, great is the wrath of the Lord that burns against us. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Dahil sa nabasa ni Shaphan at narinig ni King Josiah, naisip po nung haring bata, grabe, lagot tayo kay Lord. Lagot tayo. Grabe to, hindi ko alam na ganito pala to, lagot, patay tayong lahat. Ganun po ang worry niya, no? Because our fathers have not listened to the words of this book. Hindi siya sinunod eh. Hindi sumunod yung mga ninuno natin, patay tayo kay Lord. Yan po ang naramdaman ni King Josiah nung binasa po yan. Kailangan pong ma-realize natin, kung ano yung mga bagay na hindi natin ginagawa. Kasi baka kaya tayo naghihirap ngayon, baka kaya may problema tayo ngayon, baka kaya may challenge yung pamilya natin ngayon, eh dahil hindi tayo nakasunod sa Panginoon. Nare-realize nyo yun, church? Nakikita nyo po ba yung punto ng pinag-uusapan natin ngayon? Kapag tiningnan mo ang Biblia at nakita mong parang hindi ako sumusunod dito ah, marirealize mo, ah, kaya pala. Kaya pala kahit anong gawin ko, parang wala akong nararating. Naiisip niyo po yon? Bibigyan ko kayo ng panahon. Maikling panahon lang ngayong puntong ito bago tayo lumipat sa pangalawang punto. Baka po merong sinasabi si God sa inyo na kailangan niyong isuko, kailangan niyong itigil, kailangan niyong itama. Pwede po ba nating i-take tong short moment na to pray? Ask the Lord, Lord, ano po yung mga bagay na yun? Patawarin po ninyo ako doon. Sige po, tayo mag-pray. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba ngayong araw na ito. Sa mga bagay, O Diyos, na hindi po namin nasusunod sa inyong mga utos. Sa mga bagay na pilit po naming isinasantabi. Sa mga pagtawag at paggising po ninyo sa amin at patuloy kaming nagpapasaway. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba ngayong araw na ito. At inihihingi po namin yun ang tawad sa inyo, O Diyos. Linisin po ninyo ang aming puso't isipan at patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Gusto po naming umayos ang aming buhay. Gusto po namin ang pagbabago, Panginoon. Ituro nyo sa amin ang tamang daan. At kami po ay susunod sa inyo. Ito po ang taimtim naming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay pupunta sa ikalawang punto. To make a difference, we must commit to God's Word. Commit to God's Word. Tingnan po ninyo nangyari ha. 2 Kings 22:14 to 15. Si Hilkiah po, yung priest, si Ahikam, si Akbor, si Shaphan at si Asaiah, hindi si Isaiah to, si Asaiah to, went to Huldah. Pumunta ngayon sa prophetess na Huldah para maintindihan nila yung mga nangyayari. The wife of Shallum, the son of Tikva, the son of Harhas, keeper of the wardrobe, now she lived in Jerusalem in the second quarter. Bakit ito dinidescribe? Importante pong banggitin yung mga bagay na ito para malaman nating totoo yung sinasabi ng binabasa natin. Kasi ito po ay mga totoong tao. At kung titignan nyo yung history po ng Israel, makikita nyo po yung mga pangalan ng mga taong ito. Patunay ito na hindi imbento ang kwento. Patunay ito na this is historical, kaya nagbabanggit ng mga tao. Ngayon, ano pong sinabi? They spoke to her. Pag-usap sila, sinabi nila kung anong nangyari at anong sabi ng prophetess. Thus says the Lord, the God of Israel. Ayan na. Ito na ang messenger. Kumbaga sa Pilipinas, sabi ng prophetess, may nag-text. Hindi naman ganun. Meron na. Nakuha na niya yung message ni Lord. At ito na ang message para kay Josiah. Anong sinabi? Behold, I bring evil on this place and on its inhabitants, even all the words of the book which the king of Judah has read. Because, bakit sila sisirain? Bakit sila papahirapan? Bakit sila paparusahan? Because they have, ano pong salita? Forsaken, binigo nila ako. I have burned incense to the other gods and that they might provoke me to anger with all the work of their hands. Ibig sabihin, ininis nila ako. Ginalit nila ako. Ang bait-bait kong Panginoon sa kanila pero pinili nilang gawin ito. Inubos nila ang pasensya ko. Therefore, my wrath burns against this place and it shall not be quenched. Hinding-hindi na ako mapipigilan. Ibubuhos ko yung galit ko sa kanila. Nakakatakot, no? But to the king of Judah who sent you to inquire of the Lord, thus you shall say to him. Ito na ang mensahe para kay King Josiah. Anong mensahe ni Lord? Regarding the words which you have heard, because your heart was tender and you humbled yourself. dahil nagpakumbaba ka at dahil totoo, busilak yung puso mo na sinasabi mo, Lord, sorry. Lord, sorry na ginawa namin to. Maawa ka sa amin, Lord. Before the Lord, when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants, that they should become a desolation and a curse, and you have torn your clothes and wept. Ibig sabihin, di ba po, kanina nagbinunit niya yung damit niya? Paano nalaman ni prophetess yun? Hindi. Ibig sabihin, nakikita ni Lord. Nakikita ni Lord yung mga gabi. Yung mga gabi na iiyak ka kay Lord, tapos sasabihin mo, Lord, pagod na ako sa sin na ito. Lord, pagod na ako mag-struggle sa pagkakamaling ito. Tulungan mo ko. Nakikita ni Lord yan. At hindi siya bulag. Alam niya yung laman ng puso mo pag gusto mo talagang magbago. Lord, gusto ko talaga mag-quiet time. Lord, gusto ko talaga makinig sa message, pero nakatulog. Kaya hindi ka na umabot sa in Jesus name, amen. Kasi mahimbing na yung tulog mo. Pero ito yon, nakikita ni Lord yung pagdadalamhati ng puso ni Josiah. I truly have heard you. Narinig talaga kita. Kaya anong pangako ng Lord para po sa kanya? I will gather you to your fathers and you will be gathered to your grave in peace. Ibig sabihin nun, mamamatay ka. Para namang hindi answered prayer. Nagpe-pray, Lord, patawarin mo kami. Ang sagot ni Lord, okay, mamamatay ka. Huwag ka mag-alala, madi-deadbull ka. Parang hindi yata comforting yun. Pero tingnan nyo to, ha. You will be gathered to your grave in peace. Mamamatay ka nang hindi ka, bababuyin, nang hindi sisirain yung pagkatao mo, matinong pagkakamatay. And your eyes will not see all the evil which I will bring on this place. At nung narinig po ito ni Josiah, anong ginawa niya? Tingnan po ninyo, ha. The king went up to the house of the Lord and all the men of Judah, all the inhabitants of Jerusalem, lahat, as in lahat, the priests and the prophets and all the people, both small and great. Wala siyang pinili. Sabi niya, tawagin niyo lahat ng tao. Kailangan nating mag-meeting. Tawagin niyo lahat ng mga Israelita. Pumunta kayo lahat dito. Judah, lahat ng mga mamamayan ng Judah, pumunta kayo dito. Anong ginawa niya? He read in their hearing all the words of the book of the covenant which was found in the house of the Lord. Pinatawag niya yung buong bansa. Binasahan niya ng salita ng Diyos. Kasi limot na nila kung anong hinihingi, kung anong dinidemand, kung anong inuutos ng Diyos. Binasa niya sa harap ng lahat ng tao. 2 Kings 23, the king stood by the pillar and made a covenant before the Lord. Habang binabasa niya yung salita ng Diyos, siya na mismo, nangako na siya, nanumpa na siya kay God. Lord, grabe to. Grabe po yung pagkakamali. Eto na, manunumpa na ako sa iyo. To walk after the Lord. Sumunod. Keep His commandments and His testimonies and His statutes with all His heart, all His soul. Carry out the words of this covenant that were written in this book. Nangako siya, Lord, tutuparin ko to lahat. Hindi ako papayag na manatili kami sa pagkakamali namin. Babaguhin ko to. And He is really a change maker. All the people entered into the covenant. Na-inspire sila dun sa hari nila eh. At nakita nila yung wisdom nung binabasa sa kanila yung scripture. Kaya sila mismo nag-commit. Kapag po kayo matibay ang relasyon sa Panginoon, kapag po matibay ang kapit natin sa salita ng Panginoon, anong ibig sabihin nun? Nabibigyan po tayo ng lakas. Nabibigyan po tayo ng power to say no to temptation. Nabibigyan po tayo ng power or ng reminder, kahit reminder man lang. Anak, hindi ka na, you are not your old self. Binago na kita. Binigyan na kita ng bagong identity. Niredeem na kita, tinubos na kita, binayaran ko yung mga kasalanan mo. At yun po yung napapala ng taong nagbabasa ng Biblia. Kaya nga po sabi ni David eh, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Pero ano daw po? His delight is in the law of the Lord. Do you delight in the law of the Lord, church? Do you delight opening your Bibles every day? Magbabasa ng Biblia. Nagdi-delight po ba kayo doon? Kasi ang sabi dito, you will be like a tree firmly planted by streams of water. Siguro po, sa puntong ito, tayo po ay magdasal. At gumawa naman po tayo ng commitment, seryosong commitment sa Panginoon. Na hindi po natin palalampasin ang bawat araw na hindi natin bubuklatin ang salita ng Diyos. Kasi ito po ang gabay sa ating buhay. Commit to God this afternoon, this evening, today, as you are watching, na ang buhay mo, ang kompas ng buhay mo, salita ng Diyos. Tayo po'y magdasal. Panginoong Diyos, narito po kaming muli. Nagpapakumbaba't nagsasabi na kung ang buhay po namin ay hindi gagabayan ng inyong salita, kami po ay maliligaw. Marami ho kaming gagawin na hindi kaaya-aya sa inyong mga mata. But your word, God, is a lamp to my feet and a guide to my path. Kaya kami po ay nakikiusap ngayon, O Diyos, ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan ng inyong salita. Ito po ang tunay na makapagpapabago ng aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng gana. Bigyan niyo po kami ng commitment, O Diyos, nakatagpuin ka palagi kapag kami po ay magbabasa ng Biblia. At ipakita mo sa amin na talagang magbabago ang aming buhay kapag kami ay nakaayon sa iyong mga utos at sa iyong mga tagubilin. Lord, you see our hearts. May our commitment be pleasing and honoring to you. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, blessing po yan. Blessing po kapag tayo ay nakasandal sa salita ng Diyos. Sumunod na pinagawa kay Josiah, clean out idols. They call me idol. Ganyan. Clean out, tanggalin nyo na. Tanggalin nyo yung mga idols na yan. Hindi ito yung mga idols na mga pinapanood nyo sa TV. Idol! Yeah, idol! Mga ganyan-ganyan. Hindi po yan yun. Ano pong sinasabi dito? Ito yung mga hinawakan nila na pinangpalit nila sa Panginoon. Ito yung mga pinanghawakan nila na hindi galing kay God, pero ginos nila. Ginos nila yon, talagang yun ang pinaglingkuran nila, yun ang hinayaan nilang maghari sa mga puso't isipan nila. Ito ang isa sa mga pinatanggal at pinasira ni King Josiah. Tingnan po ninyong commandment. The king commanded Hilkiah, the high priest, and the priest of the second order, and the doorkeepers. Anong pinagawa sa kanila, mga kapatid? Bring out of the temple of the Lord, templo ng Panginoon, CCF kunyari, dito sa temple ng Panginoon, CCF, simbahan, anong pinagawa? Tanggalin nyo lahat ng mga vessels that were made for Baal. Ibig sabihin, sa templo mismo ng Panginoon, sumasamba na sila sa ibang Diyos. Nakikita po ninyo? Nakikita nyo kung gaano kasaklap ito? Di ba? Templo ni Lord yan, ha? Pero anong meron? Vessels for Baal, for Asherah, for all the hosts of heaven. Ito pong si Baal. Ano pong ibig sabihin? Si Baal po ay fertility god. At siya po ay sinisimbolo ng araw. Si Asherah naman po ay Canaanite female idol. Okay? Siya naman po ay para sa magbuntis ang mga tao, para mas marami pong palay ang anihin. Yan po. At siya po ay, ano rin po, queen ng moon. So, sun and moon ito. Diba? Yan ang, baby, you're my sun and moon. Yan yung sun and moon nila noong mga panahon na yon. Ano pong pinagawa? Pinatanggal, pinalagay sa fields, and they carried their ashes to Bethel. Pinasunog lahat. Tingnan po niyo. The high places which were before Jerusalem, which were on the right of the Mount of Destruction, which Solomon, si Solomon, the wisest king, siya rin po naman ang may kasalanan nito, the king of Israel had built. Nagpatayo. Bakit nagpatayo po si Solomon ng mga altars para sa ibang Diyos? Para sa mga asawa. Diba? Si Solomon, loyal kay God. Pero dahil nag-asawa ng hindi mananampalataya ng Diyos, anong napala? Nasira ang buhay. Ano pa po ang nangyari? Marami pong sinabi dito, he chopped down, broke in pieces, ground to pow, binulbos! He scattered it, burned the bones, purged Judah and Jerusalem, tore down, beat the Asherim and the carved images into powder, chopped down, lahat sinira. Basta idol worship, sisirain natin yan. So ang tanong ko sa inyo ito, mga kapatid. Ano po ang kumukuha ng atensyon ninyo? Okay? Anong kumukuha ng puso ninyo? Anong kumukuha ng amor ninyo, ng pag-iisip ninyo, ng puso ninyo na hindi si God? At ano pa yung idols natin? Sarili natin. Anytime, inuuna natin yung sarili natin on top of God, we are doing idolatry. Kaya ano pong dapat nating gawin? Kailangan nating humingi ng tawad at hayaang linisin tayo ng Panginoon. Lalo kang nadidepress, lalo kang nalulungkot. Bakit? Idol mo yun eh. Pag tinanggal sa'yo ni Lord, hindi mo kayang tumayo. Yun ay idol. Ngayon, as we pray, will you confess to God? Kung meron pong idolatry sa inyong puso, tayo po ay magdasal at isuko natin yung idols natin sa ating Panginoon. Panginoon, kung mayroon man po sa amin dito ngayong hapon o ngayong gabing ito, ngayong araw na ito, nakikinig sa aming mensahe. At meron ho silang mga idols in their hearts. Lord, we pray that you give us the strength to surrender. Give us the strength, Lord, to say, Lord, ito na yung bagay na pinanghahawakan ko kung napakahalaga sa akin. I surrender it to you. I surrender this desire to you. I surrender this dream. I surrender this love. I surrender this struggle, Lord. I surrender these things to you. Ayoko na po, Panginoon, na may iba akong mas mahal kaysa sa'yo. Basagin mo ang puso namin for what breaks yours, Lord. And allow us to love you with all of our hearts, with all of our souls, with all of our minds, and with all of our strength. Lord, set us free. Inihihingi po namin ito sa inyo, O Lord, at alam namin, aalisin po niyo ito. Tulungan niyo kaming magtiwala na kahit alisin niyo mga bagay na ito, okay kami. Kasi okay kami dahil nandiyan ka. Ikaw lang, Panginoon, sapat na. We pray these things in Jesus' name. Amen and amen. Ang sarap sa pakiramdam, no? Na sumuko tayo kay Lord. Kaya naman po ang gagawin natin, pag natapos natin yan lahat, we need to celebrate God's grace. Tingnan niyo po ang ginawa ni King Josiah. The king commanded all the people, pagkatapos po niyang ipasunog lahat ng mga idols, pagkatapos po niyang ipasira lahat ng mga Diyos-Diyosa nila, pagkatapos po niyang wasakin yung mga relihiyon na pinangahawakan nila, anong ginawa niya? Let us celebrate the Passover to the Lord your God. As it is written, inuto sa atin, alalahanin niyo palagi ang pagligtas ng Panginoon sa inyo. At inalala nila yon. The Passover had not been celebrated from the day of the judges. Isipin po ninyo, days ng judges hanggang sa mga hari, ilang daang taon na hindi ginawa ng Israel ang Passover. Hindi nila ginawa yung pag-alala ng goodness ni Lord. And this is the first time. Unang-una po nilang ginawa yan. But in the 18th year of King Josiah, this Passover was observed to the Lord in Jerusalem. Ano po ang nangyari? Sinabi po ng Biblia, before him, before Josiah, there was no king like him. Walang haring katulad ni Josiah, who turned to the Lord with all his heart and with all his soul and with all his might. Wala kahit sino sa kanila yung nagbalik loob ng buong buo sa Panginoon. Si Josiah lang, according to all the law of Moses, nor did any like him arise after him. Masaklap na fact na si Josiah po, eventually nung namatay, bumalik lang sa dati yung buhay ng mga tao. Pero ito pong tatandaan ninyo, hindi sayang ang pagiging change maker ni Josiah. Sa panahon ni Josiah, ipinanganak ang mga taong katulad ni Jeremiah. Mga taong katulad ni Ezra, mga taong katulad po ng mga propeta na nabuhay pagkatapos nung panahon niya. At sila pong lahat ay mga naglingkod ng tapat sa Panginoon dahil umabot sila dun sa punto ng paghahari ni Josiah na ang Diyos ang hari, na ang Diyos ay nasusunod. Hindi niyo po alam kung anong pagbabago yung kayang gawin ng isang buhay. At baka yung buhay po ninyo ang hinihintay ng ibang buhay para maniwala silang pwede silang magbago. Kasi nakita nilang totoo yung pagbabago sa inyong buhay. Ang challenge po sa atin, kayo ba? Pagpapatuloy po ba ninyo ang pagkapit sa Panginoon? Parang mahina po ah. Hindi tayo uuwi dito, sige kayo. Kayo po ba susundan natin ang yapak ni Josiah? Yon naman. Tatandaan niyo po ang memory verse natin. Josiah removed all the abominations from all the lands belonging to the sons of Israel and made all who were present in Israel to serve the Lord their God. Throughout his lifetime, they did not turn from following the Lord God of their fathers. Ibig sabihin, walang backslider sa kanila nung panahon ni Josiah. Sana maging ganun din tayo sa ating pamilya. Walang magloloko, walang papalpak, lahat tapat sa ating Panginoon. Apat na punto. Change starts with you. Commit to God's word. Clean out idols. And celebrate God's grace. Kaya babalik po tayo sa pinanggalingan natin kanina. Kung gusto natin ng pagbabago, it will start with you. Pero ang tanong, nasa iyo ba ang Diyos na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo? Nasa iyo ba siya? Ang pananampalataya mo ba'y matibay na nasa kanya? O nasa iba ka nakatingin? Pag-isipan natin yan mga kapatid, at ngayong Holy Week po, sana maiwasto natin yung direksyon ng ating puso. Tayo po ay magdasal. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong araw na ito. At sa puntong ito sa pagtatapos ng aming service, pinagdarasal po namin ang aming mga puso. Na sana, Panginoon, kami po ay laging nakasuko sa iyo. Na kami po ay sana laging tumatawag sa pangalan mo. At kami po ay maging loyal, maging tapat. Na susunod sa inyo at hindi gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyo. Panginoon, ngayon po nagdarasal kami. At habang tayo lahat nakapikit na kayo ko, kung meron man po sa inyo ritong hindi nyo pa nasuko ang inyong buhay kay Kristo. At hindi nyo pa nasabing, si Jesus ang tagapagligtas ninyo. At gusto ninyong magbago ang buhay ninyo. Panahon na para sumuko kayo ngayon. Ipagdarasal po kita habang kayo nakapikit na kayo ko. Kung pwede lang po, itaas niyo yung kamay ninyo para mapagdasal ko po kayo. Sinusuko mo na kay Lord lahat. Ayaw mo na nung idols, ayaw mo na nung mga ginagawa mong kalokohan. Lord, gusto ko, sa'yo na ako. Lord, iyong iyo ako. Itaas mo yung kamay mo, pagdarasal kita. Nakikita ko rin po kayo dyan sa taas. Lord, nakikita po ninyo yung mga kamay na nakataas ngayon. Mga kamay na sumusuko sa inyo. Ang amin pong dasal. Panginoong Jesucristo, hipuin mo ang kanilang mga puso. Na dumating sa punto ng kanilang buhay na masasabi nilang sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at sila po ay sumusuko sa inyo at kinikilala kayo bilang tunay na hari, Diyos at tagapagligtas. Baguin po ninyo ang takbo ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya at ilapit nyo sila sa inyo dahil kayo po ang pag-asa ng sanlibutan ito. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you.